Tai kas turi švento rašto studijas, apaštalų darbų, 7 skyrius, nuo 42 iki 43 eilutės imtinai. Apaštalų darbų, 7 skyrius, 42-43 eilutės. Jeigu kas turi tokią knygą kaip mano panašė, tai puslapis 2315. Tai dar kartelį sveikinu visus ir apaštalų darbų 7 skyrius 42 ir 3 eilutės primenu, kad mes klausomės pirmojo diakono Stepono kalbos, ginamosios kalbos, o jis yra kaltinamas, kad jisai nori sugriauti šventyklą ir kad jis negerbė Mozės įstatymo. Reiškiasi du pamatiniai žydų judaizmo religijos dalykai, šventikla su dievo artumu ir švenčių švenčiausia ir aukomis, kurios gali užtikrinti dievo palankumą ir sandoros narių besilaikančių to sandoros tokį tvirtą ryšį. Ir kartu Mozės įstatymas, Tora, ta penkiaknygė, kur dievas išreiškęs yra savo valią, ir tie, kurie tos valios laikos ir ją pildo, jie tampa to sandorio dievo su savo tauta sandorio dalininkais. Taigi jis ginasi ir dabar priėjome prie to, kad jis Steponas priminė jį teisantiems susirinkusiems žydams arba žydų vyresnybei, kad anomis dienomis protėviai irgi pasielgė panašiai. Jie pasidirbo veršėjame aukoti stabų atnašą ir džiaugėsi savo rankų darbu. Ir mes taip įėjome į Stepono ginamojoj kalboj tokį priminimą, kad žydų tauta kaip tokia ir kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau galime būti apkaltinti stabmeldystę. Koks yra pirmasis iš 10 dievo įsakymų? Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir nori, nenori, tenka pripažinti, kad per žmogaus gyvenimą mes tą pirmą įstatymą, ką jau kalbėti apie kitus, bet tą pirmąjį pamatinį, pakankamai dažnai sulaužome. Kur tavo lobis, ten tavo širdis. Bet čia prie to šiandien jau užsidėlsim, nes reikia skubėti. Taigi skaitom tekstą. Tada Dievas nusigrėžė nuo jų ir paliko jiems garbinti dangaus kariauną, kaip parašyta pranašų knygoje. Ar jūs, Izraelio namai, man atnešėte aukų bei atnašų 40 metų būdami tyruose? Ne. Jūs pasiėmėte Molocho padangtę ir Dievo Refano žvaigždę. Stabus, kuriuos pasidirbote garbinti, todėl ištremsi jūs anapus Babilono. Tai Dievo žodis. Taigi, Steponas sako, kaip Dievas sandoros kitas, reiškiasi sandorio dalis, dalininkas, kaip jis sureagavo į žydų tautos stabmeldystę dykumoje. Tada Dievas nusigrėžė nuo jų ir paliko jiems garbinti dangaus kariauną. Ką padaro Dievas? Jeigu Izraelis nori nusisukti nuo Dievo, tai priverčia Dievą nusisukti nuo jų. Kaip? Ar tai, kad Dievas atsuko, kai jie atsuko Dievui nugarą, Dievas dabar jiem atsuko nugarą? Čia būtų vaikiška. Kiekvieną kartą, kada mes atsukam Dievui nugarą arba nusisukam, Dievas nenusisuka, jis lieka ten, kur jis buvo. Nusisukę esam mes, bet pasekmės tai išeina abiems. Jeigu vienas iš sandorių dalininkų, jeigu vienas iš sutoktinių nusisuka nuo savo santokos pažadų, nusisuka nuo savo šeimos gerbuvio, tai ką kitas turi daryti? Reikia kur nors dar pasidėti? Nereikia. Tu jau esi kampe. Tau jau yra blogai. Taigi, tas, kad Dievas nusisuko, Dievui niekur nereikėjo sukti. Jis visada buvo atsisukęs į žmogų, į savo tautą, bet kai žmogus nusisuka nuo Dievo ir parodo Dievui nugarą, ką jam belieka daryti. Nepaisant ženklų ir stebuklų, kuriuos per Mozę Dievas padarė išėjimo išėjimo iš Egipto nelaisvės ir išėjimo po išėjimo iš Egipto nelaisvės, reiškiasi, nepaisant ant Sinajaus kalno duoto sandoros, duoto įstatymo. 40 metų blaškydamėsi dykumoje, žydai, izraelitai, išrinktoji tauta, žydams buvo atmetimo ir Dievo tautos laikas. Šiandien Evangelijoje girdėjom ir aiškinime girdėjom, kada lengviausia yra laikytis santokos pažadų. Santokos priesaikos, kunigystės priesaikos, draugystės priesaikos. Kada? Ta momentą, kai jį duodi. Jau santokos diena, tai niekas nežada nuo nieko nusigręžti. Kunigystės diena patepti šventais aliejais rankos, niekas nežada nieko išduoti. Draugystės, kai suriši ten mazgelius ar raištelius ar kaip nors kitaip, irgi lengviausia laikytis yra tą dieną, tą momentą. Nu, o paskui gali būti ir sunkiau. Taigi 40 metų paaiškėja, kad per tuos metus visko buvo. Ir tame visko buvo atmetimas. Ką padarė Dievas? Dievas leido jiems tapti savo blogų pasirinkimų įkaitais. Dievas gerbė mūsų laisvę. Ir jeigu mes nusisukam ir sakom, aš nebenoriu žiūrėti į tave ir eiti su tavim, ką galim padaryti? Priversti? Užrakinti? Dar kažką, nu, yra ir tokie būdai, smurtiniai būdai, sakykim, suvaržyti kito laisvę ir priversti. Bet o kaip priversti kito širdį? Juk dažniausiai neištikimybės atveju mes žinome, kad prarastas dalykas yra, kada yra prarasta širdis. Jeigu širdis kitur jau žiūri, jeigu širdį kažkas kita gyvena, tu gali teisiškai, neteisiškai, visaip kitaip tą žmogų apriboti, tu jo neturi. Jo nebėra. Tai čia lygiai tas pats, Dievas leido jiems tapti savo pasirinkimu, įkaitais, patirti pasekmes. Labai dažnai toje pedagogikoje, kuri mes auginam vaikus ar kažką kitą, mes bandom apsaugoti vaikus nuo blogų pasirinkimų pasekmių. Mes bandom apsaugoti žmonės įkritusius į priklausomybę ar alkoholio, ar narkotikų, ar kažkokią kitokią, irgi bandydami panaikinti pasekmes. Tai išplovėm padušką, tai vadinasi kažką išvalėm, tai kažką sutvarkėm, tai paguldėm gražiai, atsikėlė ir paskui sakai, tai kaip tu taip mum padarėjai, o ką aš padariau? Tu ir tą padarėjai, o jis arba jis sako, tai kad nieko nėra, viskas čia, tu įsigalvoji, reiškiasi. Patirti pasekmes ir netgi vaikam reikia išminties ir meilės, kad sugebėtum, aišku, sukontroliuoti, bet kad jie pajustų, jog jų pasirinkimai turi tam tikras pasekmes. Jeigu taip, tai bus taip ir taip tikrai bus ir aš nežadu už tave to kažko tai padaryti ar pakeisti. Paliko juos, ir kokios tos pasekmes, paliko jiems garbinti dangaus kariauną. Ir va šitoj vietoj, nežinantiems švento rašto, gali susidaryti įspūdis, kad dangaus kariauna, taigi yra visi geri dalykai, nu tai dangaus kariauna. Nu kas jūsų nuomonė yra dangaus kariauna? Nu tai ten angelai kokie šventieji, kas ten gali būti danguje? A, matė danguje kokį velnį? Nu negi, ten tą ant žemės nukišam, ar po lovą, arba dar į kokį požemį nuleidžiam. Kur jau blogybės, tai kažkur ant žemės įdagiliau, o kur jau kas gero, tai visi dangų ir dangaus kariauna. Tai čia teigiamas dalykas. Bet iš tiesų egzegetai sako, ne, ta dangaus kariauna, tai reiškia stabmeldystė. Ne tik auksinį veršį, kurį jie pasigamino, bet ir saulė, mėnulį, žvaigždės, nes buvo tikima to meto pasaulyje, kad tie dangaus šviesuliai, kad jie yra tarsi valdomi, vedžiojami arba kažkaip jų vieta nustatoma angelų pagalba. Angelų pagalba. Tai reiškia garbinti tą dangaus kariauną. Garbinti saulę, garbinti mėnulį, garbinti žvaigždės.
Mes tai vadiname panteizmu, reiškia toks gamtos arba gamtos reiškinių garbinimas. Ir kažkur tikriausiai mūsų baltiškoje kultūroje mes turėjom tokį laikotarpį, taip? Tai ir perkūnas, ir visokie Neptūnai, ir ugnelė, ir kas tik nebuvė, mes ten ir vandenėliai, ir bandome, ir medeliai, viską dabar bandome, kai nekurie atgaivinti, netgi būna baltiškos vestuvės, ten po kokiu ažolėliu reiškiasi, visa kita susitiuokė, ir to ažolėlio stiprybė, to ažolėlio energija, tame ažolėlėje gyventis koks tai perkūnas, turi užtikrinti tos šeimos, reiškiasi, gerbuvį, ypač išbandymų metu. Bet kai tie išbandymai ateina, nu kažkaip tas ažolėlis, nebent tai tam pamediniu plaktuku duot kitam per galvą, arba kirvakočių kažkokiu, karsto dangčiu, nu nieko daugiau iš to ažolėlio didelios naudos nėra toje santukoje. Taip, vat, reiškiasi, tie reiškiniai, kuriems mes suteikiam galių, kurių jie iš tiesų neturi. Ar saulė turi savo energiją? Turi. Ar mėnulis turi savo energiją? Turi, nes potvyniai atoslūgiai. Ar žvaigždžių įsidėstimas mus kažkaip tai veikia, neveikia? Nu taip, vieniem kelią rodo, kitiem vadinasi krypti, kitiem dar kažką, bet pačios į savęs tai jos nėra veikiančios. Jos atlieka tik tai, ką turi, kam yra skirta, ką yra gavusios iš kurėjo. Paliko juos garbinti dangaus kariauną. O graikų kalboje rašo, perdavė juos, atidavė juos. Atidavė juos kam konkrečiai. Ir paaiškėja, kad tai kas yra saulė, kas yra mėnulis, kas yra žvaigždės. Ir va šitas sutampa su išminties knyga, to jau atsiverčiam išminties knygą. Kur dabar ta išminties knyga? Išminties knygos 11 skyrių, 15-6 eilutės. Ir kai mes girdim Senojo testamento minimą išminties knygą, kaip jūs manote, kas jie yra surašyta? Išminties, ar ne? Skaitėme visi išminties knygą, nes dabar visi esame išmintingi. Jeigu neskaitėm, tai va puikiai reklamą paskaityti. Nes jeigu įvadinasi išminties knygą, ten turi būti kažkokias išminties. Nebent mes išminties nevertinam, tik grožį. Nu tai tada čia nėra grožio knygos, ne vienos senam testame, tik tai 11 skyrius, 15-16 eilutės. Atmokėdamas už jų kvaišą ir nedorą mąstymą, skatinasi juos garbinti nebilius žalčius ir beverčius žvėris, tu siunteis piečius nebilių gyvūnų jiems nubausti, kad sužinotų, jog tuo pačiu žmogus baudžiamas, kuo nusideda. Žmogus tuo pačiu baudžiamas, kuo nusideda. Tai saulės reiškiasi tam tikri reiškiniai, išdegina žemę, išdegina derlių, mėnulis veikia tam tikrus potvinius ir reiškinius kitus, vėl plaukia Australija ir kas tik neplaukia. Kai pasiklausai, mes kažkaip tai dabar truputį gal kitos žinias mums paduoda, bet jeigu truputį plačiau pasižiūri, tai paaiškė, kad pasaulyje tos gamtos stichijos, ar dėl klimato reiškiasi tų visų reiškinių, kad jų tarsi sutankėjo, jų padaugėjo. Sninga ten, kur niekad nesnigo, lyjo ten, kur niekad nelyjo, nebelyje ten, kur turėtų lyti ir taip toliau. Žmogus baudžiamas, kuo nusideda. Reiškiasi, Dievas leidžia patirti žmogaus pasirinkimo tarsi pasekmes. Jų nepanaikina. Ir tada romiečiams, apaštalas Paulius laiškė romiečiams, irgi kai ką apie tai sako. Ir čia yra pirmas skyrius, nuo 22 iki 38, iki 28, bet iki 28 eilutės. Pirmas skyrius romiečiams, nuo 22 iki 28. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančio Dievo šlovę į nykstančių žmogaus paukščių keturkojų ir šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingo aistrų valiai. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai, panašiai ir vyriškiai pametė prigimtinius santykius su moterimis, susidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir jiems būdavo jais pačiais už iškrypimą vertai atmonijama. Jie nesirūpino pažinti Dievą. Tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanimu ir daryti, kas nepridera. Nu, va čia vat iš romiečiams, iš Naujo Testamento, iš Pauliaus laiško, čia dabar gal politiškai neteisinga reiktų ištrinti, pakeisti, išbraukti šitą sakinį iš Dievo žodžio ir jo nebeskaityti. Bet jis ten yra. Ir kažkokie tai būdu mes dar vis suprantame, kad iš moralinės pusės tai yra tokia taisyklė, su kuria mes užaugome ir norėtume numirti, bet dabar atrodo kažkam, kad čia keistini dalykai. Ir Dievas, įsivaizduokite, Dievas leidžia visą šitą. Nes kartais, žinokite, tiem, kurie labai kažko trokšta, reikia duoti pasikasyti. Ir kadangi šiandien yra grupė, kuri turi tam tikras politinės galias, visokias kitokias galias, žiniasklaidos galias, dar ką nors, atrodo, kad krikščionybės tiesa ir balsas šiandien nepersvers jų. Ir aš kartais matau tą norą priešintis tokiam kalbėjimui, bet tas priešinimasis vyksta labai irgi tokia agresyvia forma. Aš nemanau, kad mes visiškai ausis nuleidę turime bet kam leisti vykti, bet mes savo tiesą galime pasakyti ir pasakyti gerbdami ir save, ir kitą. Nereikia ni komentaruose pradėti vadintis visokiais vardais. Visada žinoti savo poziciją, jos laikytis ir mokėti ją pagarbiai sakyti. Romiečiams. Nu vat, labai greitai, aha. Steponas dabar toliau cituoja pranašus, o iš tiesų jis cituoja vieną iš mažųjų pranašų, jis cituoja pranašą Amosą. Ir pranašą Amosą randame tarp mažųjų pranašų, čia į pabaigą reikia jį rasti. Amosas. Ir jis cituoja 5 skyrių 25-27 eilutes. Pasiskaitykim pranašo Amoso 5 skyrių 25-27 eilutes. Ar davėte man krūvinas aukas ir grūdų atnašas per anuos 40 metų dykumoje, Izraelio namai? Čia Dievas klausia. Išsineškite savo karalių sakutą ir keivaną, savo Dievo žvaigždę, stabus, kuriuos savo pasidarėte. Išvarysiu jūs į tremtį anapus Damasko, kalbėjo Viešpats, kurio vardas yra galybių Dievas. Ir Steponas, kadangi Naujo Testamento dar nėra, yra tik Senasis Testamentas, Tora, išminties knygos, kronikos ir pranašai, cituoja kitiems savo bendratautiečiams žydams pranašą Amosą. Jis kalba švento rašto žodžiais. Ar jūs, Izraelio namai, man atnešėte aukų bei atnašų 40 metų būdami tyrose? Ne, jūs pasiėmėte Molocho padangtę ir Dievo Refano žvaigždę, stabus, kuriuos pasidirbote garbinti. Todėl ištremsiu jūs anapus Babiloną. Ir šitoje vietoje matome skirtumas yra tarp tų dievų, kuriuos pasirinko Izraelis, vardų. Vienur buvo ten Sichotas ir kažkoks Henachas, o šitoje vietoje mes turime Malochą ir Refaną. Tad dabar susipažinsim su šitais Izraelio pasirinkimais. Dievo garbinimas buvo suterštas tarp meldystė ir Jahvės įsakymų nesilaikymų. Pirmiausia, garbino ne juos iš Egipto nelaisvės išvedusi Dievą, bet pasidarytų stabus. Ir kokį pirmą stabą pasidarė? Sunešė visi, kas turėjo kokius aukso dirbinius, Mozės broliui Aaronui, ir jis nuliejo veršio pavidalą, aukso veršį. Ir dabar pastatė tą veršį prieš Dievo tautą ir sako, dabar garbink šitą Dievą, jis tave išgelbėjo iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Kas čia pereiškinys? Kas čia pereiškinys? Matote, garbinti Dievą, kuris kalba su Moze ir kurio veido niekas nėra matę, ir kuris tarsi per angelus, per tarpininkus apsireiškia degančiam krūme ar debesyje, kurio balsą vieni girdi, kiti negirdi, tokį Dievą, kurio negali kažkur patupdyti, padėti, pastatyti ir aplink į ratelį eiti, garbinti labai sunku, nes jis yra visur, visada. Tokio Dievo akivaizdoje tu esi visada. Žmogus nenori visada būti rimtoje akivaizdoje, jis kartais nori kur nors nuklysti. Ir tada reikia tokio Dievo, kurį galima uždaryti šventykloje, patupdyti kunigus, kad aplink jį šoktų ten kadrylė ir visa kita, o mes einam gyventi savo gyvenimo. Ir kai mums reikia, mes grįžtam, su to Dievo reikalu susitvarkom, vienam duodam, žinai, riebalų, kitam duodam dar kažko, ir toliau savo gyvenimą gyvenam. Žmogus visada nori Dievą, kuris yra viskas visame kame, įsprausti ir palikti ramybę. Aš esu irgi pastebėjęs, kad, nu, ne mūsų parapijoje, visada kitoj parapijoje, kai aš būnu, tikrieji baliai prasideda, kai kunigas iš jo išeina. O jeigu jis būtų dvasia ir neišeitų, tai nežinau, kuo tie baliai pasibaigtų. Tai lygiai taip pat ir su Dievu, mes norime jį kažkaip tai izoliuoti, uždaryti, padaryti tokį kontroliuojamą, suvaldomą, o ne kažkokį tokį, kurio... Visada nežinome, kaip iš tiesų tinkamai būti ir reikia būti dėmesingiam ir budriem. Labai yra gerai vaikams žinoti, kad tėvai tikrai išvykę. Bet jeigu tėvai yra namuose, tai jie iki galo nėra saugus bitkavoti, nes nežinai, kada mama ar tėtė iš kokio kampo ir pro kokias duris sugrįž, nes, nu, kaip sakyti, dar sekimo laikrodėlio, reiškia, tų programų vaikai ant tėvų nėra uždėję, bet nebūčiau toks tikras. Jie gali matyti tikriausiai ir mūsų judėjimą po namus ir po kiemus ir po kambarius. Toliau. Žiūrėkite, garbino pasidarytus stabus ir tas garbinimas buvo ne tiek svarbu aukos. Ar ten tam baibokui davė stabui, ar Dievui degino tas aukas. Bet svarbiausia, kad pasirinkdami stabus, jie pasirinko širdies neklusnumą. Va, kai širdis nusprendžia nebeklausyti, kai širdis nusprendžia nebesilaikyti pažadų ir sandoros, tada jau yra pats blogiausias dalykas. O dabar galime įlysti į kiekvieno širdį ir sužinoti, kas ten iš tiesų dedasi, kokie sprendimai vyksta, kokie pasirinkimai. Todėl nuolat reikia eiti pas kardiologus, tikrinti tą širdį, ar ten neužakė, ar ten veikia visi, kaip tie vadinasi, tie, kur ten, kaip voštuvai reiškiasi visokie, ar ten viską gerai pumpuoja, reikia nuolat eiti pas kardiologus ir reikia nuolat nešti savo dvasinę širdį pas Dievą, kad būtų galima jo žodžio šviesoje, bendruomenės maldoje ištirti, ar mano širdyje negimsta Dievui, jo valiai, tiesai, tikrai meiliai, priešiški kažkokie palinkimai ir sprendimai. Dabar ką jie padarė? Ne, jūs pasiemėte Molocho padangtę ir Dievo refano žvaigždę. Va čia tas molonas, žiūrėkit, jūs pasiemėte Dievo padangtę. Paskui šnekės, kad švenčių švenčiausia palapinė buvo ta padangtė, kurioje Dievo artumas buvo ir Mozė ten kalbėjosi ir taip toliau. Bet jūs tą šventyklą Dievo artumo vietą atmetėte ir jūs pasirinkote stabo Maloko padangtę, stabo Maloko šventyklą. Nu ir dabar truputį supraskim, kas tai yra. Tai yra kananitų, finikiečių, karo dievybė, dangaus ir saulės. Reiškia, va, nu, iš tų, kaip mes sakėm, dangaus kareivijos pasirinkta dievybė, Malochas. Aš pasiskaičiau, kas jis per veikėjas yra. Ir Malocho garbinimu buvo žydai susitepę, apie tai rašo kunigų knygos 18 skyrius 21 eilutė, neskaitysim, namos paskaitysim, namų darbas. Ir antra karalių knyga 23 skyrius 10 eilutė. Bet tose dviejose eilutėse, kurias ką tik paminėjau, skirtingų Senojo testamento vietų, kalbama apie žydų tautos, šiuo atveju Saliamono, kuris turėjo 600 ar kiek ten moterų haremą. Jis tiek žmonų turėjo, įsivaizduojate? Labai išmintingas buvo, nežinau šitoje vietoje. Ir tarptų žmonų, kurios buvo iš užkariautų šalių arba kaip dovanos, nes moteris tais laikais buvo daiktas, kurį galėjai dovanoti kaip katę, kaip šunį, kaip dar kažką, tai ir buvo iš svetimų kraštų kitokių religijų moteris, kurios garbino Aštarę ir Saliamonas susižavėjęs tomis svetintautėmis moterimis ir norėdamas jom įtikti ir patikti, priėmė jų religijas. Jos sugebėjo jį įtikinti, kad jų religijos ir jų dievai yra svarbus ir prašė pastatyti tiem dievams šventyklas. Saliamonas, kuris šventyklą pastatė vieninteliam dievui, kurio vardo negalima ištarti, kuris jokio veido neturi, jis sutiko dėl savo žmonų pastatyti stabam šventyklas. Nu, tos moteris. Tai moteris, tai viskas tvarkoja, bet kokie atkvaili vyrai šiuo atveju. Netgi Saliamonas, kuris išmintingas. Ir štai jis pastato Molochui, dievui Molochui šventyklą, o dievas Molochas reikalauja, ir internete, jeigu pamatysite, tai yra su jaučio galva ir ragais sėdintis vyras, kuris buvo pagamintas iš žalvario ir turėjo 7 ertmes, 7 tokius stalčius savo kūne. Ir jam reikėjo aukoti, o kunigai degindavo ugnį to žalvario viduje, tos statulos viduje, o per tas ertmes įmesdavo jam aukas ir jos sudegdavo. Nu, va čia tokia 7, čia žinokit labai svarbus skaičius. Jie degino, jie davė jam miltus, kaip, va, į tokius kaip stančius. Jam davė balandžius arba vėžlius, jam davė avį, jam davė aviną, jam davė veršiuką, jam davė jautį ir jam davė vaiką. 7 auka, kurią duodavo šitam dievui stabui, reiškėsi Molochui, buvo kūdikis. Kūdikį atiduodavo sudeginti. Degindavo. Ir va šita, kur čia yra baisiausias atmeldystės ir reiškėsi tokio neracionalumo forma, buvo ir pas žydus. Vat tas dalykas. Ir tada reiškėsi, kad negirdėti to vaiko klikimo ar padar kažko, tai rašo kartais ir yra atveju istorijoje, kur buvo jam paukota 200 kūdikių. Suvaizduokit. O kitoje vietoje rašo, iš to entuzijazmo pagauti ekstazės paukoja netgi 300. Reikėjo 200, bet paukoja 300. Sudegino 300 kūdikių, reiškiasi. Mūždavo būgnais, visokiais instrumentais garso, kad negirdėtum tų aimanų, kad kažkaip emociškai. Nu, vienu žodžiu, man primena, kai nekurios koncertus mūsų šiais laikais ten nieko nebegirdi, tik tai viskas užė visais galais, reiškėsi, nu, apimti visi ekstazės ir patenkinti. Nieks, aišku, ten nieko neaukoja, ten ir rinkliavų nebūna. Bilietus perka. Ja, jokiuosi. Tai, bet supraskite, įsivaizduokit, ta statula su ožioga ir ten dega 7 ertmės. Ugnies tokie. Ir ką mes dar turime mūsų tikėjime, kas irgi yra kaip ugnis ir dega 7 skaičiumi. Kas? Šventoji dvasia ir 7 šventosios dvasios dovanos. Ta simbolika yra. Čia vat yra, reiškiasi, blogio dvasia ir blogio reiškinys. Ir tada šventoji dvasia tarsi kaip atsvara visam tam, kas čia būna panaudota negera. Taigi tas Molochas. O Refano žvaigždė, tai Egipto saulės dievas Repa, Amoso knygoje tai Asirų dievai, Saketas ir Keiranas. O iš tiesų tai Saturnas. Žiūrėkite, Refano žvaigždė. Saturno planeta buvo, kaip ir visos kitos planetos, buvo laikomos, nu, dievais. Ir to meto astronomijoje nežinota, kad yra žvaigždės ir yra planetos. Tai žvaigždės, jie vadi fiksuotos, jos visada daugiau mažiau toj pačioj vietoj ir ta pačia trajektu. O va tos judančios žvaigždės, skaitėsi judančios žvaigždės, tai jos turi savyje kažkokią gyvybę ir jos vat jūtas apsisukimo laikas ir visa kita, nu jis ten lemia mūsų ir charakterius, ir istorinius įvykis, ir visa kita, ir taip toliau. A tikrai lemia. A tikrai lemia. Yra čia kokiu nors astronomu ar ko nors. Ja. Tikriausiai, kad nelabai lemia. Bet nueikite pas kokią dabar yra čia mūsų ta didžioji ragana. Ten bus kompiuteris atidengtas ir ten pribraižyta, reiškiasi, benulių žvaigždžių, da, kad tenai. Nu ir sako, praeina pro tą žvaigždyną, tada tau bus taip, praeina pro na žvaigždyną, tau bus kitaip ir taip toliau. Gerai, Rūta žiūri laikrodį, ačiū, kad priminėjai. Ja. Toliau. Ką jie padarė? Jie pasiėmė. Ir ta Refano žvaigždė iš tiesų yra šešiakampė. Yra du trikampiai uždėti vienas ant kito. Ir yra paskaičiuota, kad jų lūžimo kampas, nežinau, mokytas gali patikrinti, aš netiknau to, bet bent jau taip skaičiau. Ten susidaro 36, kažkas ten prisideda, kažkaip ten pasidaugina. Ir tada mes turime skaičių 666. Tą skaičių, kuris apreiškimo knygoje yra vadintas antikristo skaičiu. Ir mane, žinokite, nu, vienu žodžiu, nuolat glumina jaunų ir ne tik jaunų žmonių pasirinkimas ant numerio būtinai užsidėti 3-6 kombinacijos skaičių. Nu, vienu žodžiu, tarsi parodyti, kad čia viskas yra nesąmonė. Aš nemanau, kad tie vairuotojai, kurie tą padaro, jie kažkaip nori su antikristo ar su piktaja dvase kažkokią sutartį pasirašyti. Jie tiesiog nei dievo, nei velnio nebijo, jie nori parodyti taip. Nu ir paskui, aišku, kai įsitieškia ten į kokį ąžuolą šventintą, reiškiasi, tai paskui tada visi ten verkiam ir dejuojam, kaip čia jaunas žmogus, vadinasi, važiavo be reikalo, tik dažniausiai be didelio reikalo, pas kitus, kurie irgi daug reikalų neturi. Ir va taip atsitiko, ir kaip čia taip atsitiko? Nu atsitinka, ne visiems atsitinka. Tai aš kaip pamatau, tai netgi čia savų tarpę turiu, nu aš taip švelniai užmenu, kad, nu, aš nepradėsiu aiškinti visos teologijos, bet jeigu galima, to skaičiaus, aiškiai, venkim su juo savęs netapatinkim. Ir ta žvaigždė yra šešiakampė. Ir kai mes žinom, kad šešiakampė yra Dovido žvaigždė. Mes žinom, kad Dovido žvaigždė buvo, naciai žymėdavo žydus vežamos į stovyklas ar kur kitur sušaudyti ir taip toliau. Ir visai bandoma atsieti, kad tai nesusiję. Dovido žvaigždė yra Dovido žvaigždė. O iš kur Dovidas gal žvaigždė? Nu, tai iš tavo tėvo Saliamono. O Saliamonas iš kur ta gavo žvaigždė? Tai iš kas Malochui pastatė šventyklą? Kas aukojo dievus? Tai buvo Saliamono, reiškiasi to, tarp meldystės susitepusio karaliaus, buvo parašas, kaip anspaudas, kaip herbas. Tai vat iki galo, reiškiasi, ir tada mes žinome, kad jeigu žiūrime į magijos kokius vadovėlius ar viską, ten šešiakampė yra labai mėgiama, ten tie kampai visai kabalistų ir visokių kitokių yra naudojami. Aš tą irgi sakau, kad mes truputį būtumėm atsargesni, nes visi ženklai savyje talpina tam tikrą informaciją. Ir ta informacija, net jeigu nefiksuojama mūsų sąmonės, yra fiksuojama mūsų pasąmonės. Ir gali įnešti į tą pasąmonę tam tikrą sumaištį, kur mes nežinosime, nes vieniem tas ženklas reiškia Dovido ženklą, o kitiem reiškiasi jau magijos kažkokį stiprų ženklą. Ir mes nežinome, kas ką yra, kokias reikšmes ir prasmes sukrovė. Todėl, kai važiuojate į svečias šalis arba į svečių šalių kažkas atvažiuoja, jeigu galite, nesiveškite suvenyrų, kurių reikšmės ir prasmės ir ženklų nežinote. Nereikia mum tų suvenyrų, nereikia mum drambliukų, nereikia mum velnio sėkmės laimės akių, nereikia mum kažkokiu tai drupūžių arba kažkokiu tai dar kažkokiu sėkmę ar dalykus nešančių dalykų. Tai visa yra tai stabmeldystė. Aš tau atvežiau, reiškiasi dabar kažkokį šniurelį ir jis dabar tave saugos ir tave laimins. Tu rožančių atvežt, tu paveikslėlį šventą atvežt, tu medalikėlį atvežt. Tai ne medalikėlį saugos, saugos tai, ką tas ženklas atstovauja. Bet ne kažkokia tai fortūnos ar ten kokios tai akį ar nosį ar ranką ar kokį kitokį dalyką. Ir aš žiūriu, labai lengvabūdiškai mes užsiteršiam savo aplinką ženklais, kurie neaišku kieno ir kada yra užkrauti, kokia tai prasme ir kokia tai reikšme. Ir tada sakom, kam tu sakau nešioji tą raudoną češniurelį, kad mane saugotų. Nu sakau, aš tai kryžių nešioju, švestu vandens turiu, žinai, ir meldžiuos kasdien tai. Tai Dievas gali apsaugoti, bet ką gali šniurelis ir kas tą šniurelį dabar čia ką tą šniurelis atstovauja? Nu tai ten tą gerąją dvasę, kuri yra kokia. Nu tai nežinau, vienu rodė, kad su ragais, kitu rodė, kad be ragų, nu kas čia dabar žino. Svarbiausia, kad darytų tą, ką turi daryti. Nu nedaro, šniureliai nieko nedaro ir stenkimės kažkaip tai, nu, yra mados dalykai ir taip toliau, bet, nu, toliau. Teisingai sakiau, vienus namus važiavau, reiškiasi, nu sako, ten tokia neramybė, kunigėlė, atvažiuokit pašventyti, nu gerai, nuvažiavau pašventyti, moteriška, normali, namai normalus, reiškiasi, ale, nu tai aš ten sakau, pakrapijau, reiškiasi, aš jau nelindau į visus kampus, nu taip, žinai, taip, kad per daug nepamatyti, nes aš labai daug matau. Išėjo arbatos ruošti, nu tai sėdžiu, dabar apžiūrinėjau jau geriau, nu tai vis tiek jau dar be akinių buvau. Žiūriu kampę, pupso ant sekcijos, būdos va tokia statulėlė su pilvo. Ir uždėta priekyje yra padžiūvusi kadugio šakelė verba, suprask. Nu, prieš tą pilvą užkišta ten. Nu, Sodoma Gomora dabar sakau. Grįžo ta moteriškaitė, tu sakau, šitą pilvūzą iš kur dabar gavai? Sako, gi sūnus parvežė iš Anglijos. Nu, sakau, motin, tai jau nebeturėjo ką tau parvežti. Tai bonka tegu saldainių parveža, ar šokoladą kokį, ar medžiagos gabalą, ar drabužį. Ne, parvežė paipoką tokį, žinai, būdą. Tai sakau, ką jis dabar daro, sakė mama, kad tave saugotų. Nu, tai sakau, tai tu gerai, kad pasikvieti mane. Tu sakau, varvolik tą būdą, greičiau laukan, Marija Rūpintolėlį, dar ką nors pasistatyk. Rado dabar, kas ją saugo, stovi toks pilvotas, žinai, nestovi, sėdi jis ten, žinai, pilvą išvertęs. Ja, įsivaizduokit, kokio suopročio turi būti vaikas, kad mamai šitokį kelią atvilko baiboką. Ir jis pats nežino, ką jis ten parvežė. Nu, jam sakė, kažkas ten sakė Londone, kad čia labai geras dalykas, saugo nuo visko. Čia sėkmė neša, žinai, pinigus. Nu, tai mama, išraigi, tos sėkmės reikia ir tų pinigų, ypač tos sveikatos. Nu, tai yra grūdo. O kad jai bloga pasidarė, pradėjo eiti naktim vaidentis ir... Tai dar gerai, kad dar blogiau nepasidarė, o dar blogiau nepasidarė, todėl, kad juokas juokais, bet jį turėjo užkišus verbą. Kaip žinodama, užkišo prieš tą pilvą verbą. Tai ta verba truputį reiškiasi tos būdos energetika, kuri yra, reiškiasi, piktosios dvasios. Nes tai yra langas, forkė, atsiprašau, kaip? Orlaidė. Labai gerai, šventą dvasią kalbą. Orlaidė piktai dvasiai. Kai mes stabmeldystės ženklus įnešam į savo namų aplinką, mes padarom skilės pelėm, žiūrkėm, piktom dvasiom, orlaidės visą kitą, nes tai tampa ženklai, per kuriuos mes pasakom, kad Dievas čia neturi visko saugoti, čia dar jūs ir jūs galite, ir jūs užeiti, ir paskui nežinom, kodėl nebesustvarkom su savo gyvenimu. Tai visokie drambliukai, visokios sakytės, visokie baibokai, reiškiasi pilvūzai, von į ugnį ir kad nematyčiau. Nekalendavoju dabar namų, tai nematau, tai jūs saugiai gyvenat ramiai su visom savo dvasiom. Užbaigai. Kuriuos pasidirbo, todėl ištremsi jūs anapus Babilono. Pasigamino atvaizdus, o tai, kad jie pasigamino tuos stabus, Ne užklydova netyčiom, žinai. Nugi atvežė. Pirko, taigi ne už dyką gavė, ne gatvėj tą baiboką. Nu, nežinau, gal gatvėj buvo prie šiukšliadėžės padėta ir paėmė mamą atvežę. Žinai, visa kita. Bet valinga pasirinkima. Šitie ženklų pirkimai, įsileidimai reiškiasi, kad kažkieno valia, žmogaus valia dalyvauja. Ar galiu tau užryšti raudoną raištelį, kad tave saugotų? Ne, negali. Nes vieno yra valia užryšti, kad raištelį saugotų, o kito valia pasipriešinti ir pasakyti ne, negali. Bet mes nepasipriešinam, mes norim būti mandagos. Ryškiau, ką tu čia nori, žinai, nu taigi iš vaiko su gerais norais, su gerais linkėjimais, tai žinai, dar tris galėjo atvežti tas, jeigu būtų radė. Ne, valinga, važiavo, pirko ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš sakau, žmonės ne kad sąmoningai ir kitą kartą labai, bet kažkur girdėjo, kažką skaitė, kažką matė ir visa kita. Nu ir va taip, va, nesusimastydami, užteršė savo aplinką tokiais dalykais. Nubaudė ustapmeldystę tremtimi už Babilono, Jesiriją. Ir tai yra žemiausias taškas išrinktosios tautos istorija, nes Dievas leido toje tremtyje sugriauti Jeruzalės šventyklą. O kodėl ją nesugriauti, jeigu ten senai stapmeldystė vyksta? Kodėl nesugriauti? Nes matote, Saliamonas prie Jeruzalės šventyklos į rytus Ben Higono slėnyje pastatė šitam, kaip aš sakiau, Molochui šventyklą, kur buvo aukojami kūdikiai. Tai žydai pagaliau, kai atsitokėjo ir suprato, kas čia vyksta, tą slėnį, tą vietą, kur buvo aukojami tie kūdikiai, pavadino Gehena. Ir ten niekas nieko nenorėjo daryti, ten buvo šiukšlynas paverstas ir paskui Judas Iskariotas irgi pasikorė toje teritorijoje. Ir šiandien galime matyti, jis dabar labai gražus slėnis, aiškiai, yra net graikų vienuolynas ten toj vietoj, bet Gehena arba pragaras žydų kalboje yra kilęs nuo to slėnio. Mes sakom pragaras, nu iš kur tas pragaras žodis? Pragarmė reiškiasi. Nes ten vyko tokie antidieviški dalykai, kad baisiau ir blogiau būti negali. Nes pragaro mes iki galo negalime įsivaizduoti. Kad mes suprastumėm, kas yra pragaras, kas yra vieta ir būsena be Dievo, kaip galima, kokį baisiausią situaciją galim nupasakoti. Tai žydams ta baisiausia situacija, ką reiškia būti be Dievo arba nuo jo nusisukti, reiškia Gehomo slėnį. Va tą vietą, tą, kur net vaikai, kūdikiai yra žudomi. Ir už stabmeldystė buvo pasikartojantis Izraelio tautos bruožas. Gelbintis Dievo įsikišimas į istoriją ir jo atmetimas turi pasekmes. Juk įsirinkdamas šitą tautą, duodamas savo įstatymą, duodamas šventyklą, reiškiasi, visus tuos dalykus, Dievas įsikišo į tos tautos istoriją, kam? Kad ją pražudytų? Ne, kad ją gelbėtų, kad ją padarytų savo tauta, bet jie jį atmetė. Ir Steponas dabar jau krikščionis, jau čia po Kristaus mirties ir prisikelimo, mirties, dėl kurios kalti tie patys žydai, kurie dabar Steponą irgi nori nužudyti ir galiausiai nužudys, Steponas sako, jūs kartojate tą pačią klaidą. Dievas per Jėzų Kristų tapo žmogumi, įsikišo į žmonijos istoriją, kad mus gelbėtų, jūs atmetėte šitą gelbėtoją ir dabar, nori nenori, jūsų lauks panašios pasekmės. Kas atsitiko su žydais po Stepono mirties? Atėjo romėnai 60 metais, sugriovė šventyklą, ant mens neliko, žydai pasklido po visą teritoriją ir tik 20 amžiaus viduryje, po antro pasaulinio karo, jie smurto būdu, šiandien tenka tą pasakyti, sugrįžo į teritoriją, kurioj realiai nebegyveno jau 2000 metų, gyveno kitos tautos ir kitos šalis ir dabar smurto keliu atkovoja savo istorinės žemės. Patys bando atstatyti Dievo teisingumą, va, supratau, jau dabar ir tie žiūri, į pabaigą.
Tai va.
Aš pasižiūrėjau internete, užbaigai tokia, buvo įkurta Kaune VŠI Molochas, kuri specializavosi kompiuterinę techniką ir turgavietėmis. Ja išregistravo čia ne per daug seniai. Kuprinas Aleksandras 1949 metais rusų rašytojas parašė apysaką. Ir yra jį išversta į lietuvių kalbą, irgi vadinasi Molochas. Apie tą dievą reikia numanyti. Reiškia, nėra taip jisai pas mus nerandamas. Nu, o sakiau apie tą Remfano žvaigždę, kur yra heksograma. Kaip ten ta šešiai reiškia, kad ta heksograma. Tai tą žvaigždę šešiakampę mes jau turime, archeologai yra radę 3000 metų prieš Kristų. Ji eina per daugelį religijų, per daugelį reiškia įsitikėjimų ir šiandien ji yra Dovido žvaigždė Izraelio vėliavoje, bet ar ji iš tiesų reiškia ištikimybę Dievui, ar priešingumą Dievui pagal tai, ką Izraelio iš tiesų valstybė ir kaip jie elgiasi dalis jos narių, tai čia vėl yra kitas klausimas. Tai ką aš norėjau šiandien, kad mes šito, tai už dviem sakinukais mes gavome prisiliesti prie to, kad tikrovė, kurioje gyvename, yra daug labiau komplikuota, negu mums atrodo. Ir kad tikrai reikia ir išminties, ir pastangų. Pažinti, atpažinti dvasias. Pažinti, atpažinti ženklus. Pažinti, atpažinti tam tikrą kalbėjimą, nes ir šiandien Evangelijoje sakė, bus tokių, kurie ateis ir sakys, čia aš gelbėtojas ir jau atėjo metas pasaulio pabaigos. Jūs neikite ir netikėkite jais, nes bus vėl kitokie ženklai. Tai dabar po tokių visokių baisumų grįžtam prie gyvenimo, šio gyvenimo malonumų ir tas malonumas yra, reiškiasi, kur čia tortas, bet kitam trečiadieniui, kuris jau nebebus toks šventiškas, daug darbinis, nu pabaikim tą Stepono kalbą. Jis jau kelintas mėno dėl mano ligų, keliavimų ir visa kita niekaip negali apsiginti. Tai nuo 44 iki 53 eilutės. Pabaikim Stepono kalbą kitą trečiadienį. Ačiū, sudie.